Շարունակում ենք Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երգը հեքիաթը։
Հետո կրկին պարեցին, ֆանտ խաղացին, նորից պարեցին, թխված կերան, տակ գինի խմեցին, տապակած ու խաշած սառը միսկ կերան, հետո ճաշակեցին մսով կարկանդակներ և առատ գարեջուր, բայց երեկոյի ամենատպավորիչ պահը տապակած ու խաշած մսից հետո էր, երբ ջութակահարը, իդեպ խորամանկաղվես էր նա այն մարդկանցից, որոնք իրենց գործը լավ գիտեն և դուք կամ ես չէ, որ պետք է նրան ասեինք, թե ինչ անի, նվակեց Սր Ռոջեր Քովերլեյը։ Ձեր Ֆեզիվիգը բարի հրավիրեց Տիկին Ֆեզիվիգին։ Նրանք առաջնորդող զույգն էին և դա շատ պարտավորեցնող էր, նրանց հետևեց 23 թե 24 պարային զույգ, մարդիկ, որոնց հետ չէր կարելի կատակել և որոնք կարող էին անդադար պարել առանց հանգստի։ Բայց եթե նրանք երկու կամ թեկուս 4 անգամ շատ լինեին, միևնույնը ձեր Ֆեզիվիգը նրանցից հետ չէր մնա, նմանապես և Տիկին Ֆեզիվիգը։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Ֆեզիվիգին, նա արժանի էր լինել նրա զույգը բարի բոլոր իմաստներով։ Եթե սա չի ամենաբարձր գովասանքը, ապա ավելի բարձր գովասանք ասեք, և ես այն կօգտագործեմ։ Ֆեզիվիգի սրունքներն ասես լույս էին արձակում, բարի ընթացքում դրանք երկու լուսնի պես շողում էին մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ, և անհնար էր կռահել, թե որտեղ կլինեն հաջորդ պահին։ Երբ ծերունի Ֆեզիվիգը և Տիկին Ֆեզիվիգը կատարեցին պարային բոլոր ձևերը, ձերկ ձերքի տված վասքով, առաջ ու վասքով հետ, խոնարում և ռևերանս, հետո պտույտներ ու ձերքերի տակով անցում և վերջապես վերադարձան իրենց տեղը, Ֆեզիվիգը վեր ցատկեց և ութում այնպես ճարպկորեն կրունկներն իրար զարկեց, ասես ոտքերն աչքով արեցին պարողներին և առանց ճոճվելու կանգնեց։ Երբ ժամը 11-ը եղավ, տնային պարահանդեսն ավարտվեց, Տեր և Տիկին Ֆեզիվիգները զբաղեցրին իրենց տեղերը, ամեն մեկը դրան մի կողմում, և սեղմելով դուրս եկող յուրաքանչյուր հյուրի ձեռքը, նրանց մաղթեցին ուրախ Սուրբ Ծնունդ, երբ բոլորը գնացին, նրանք նույն կերպ վարվեցին երկու աշակերտների հետ, այդպիսով ուրախ ձայները լռեցին, և տղաներին թույլատրվեց մտնել իրենց անկողինները, որոնք գտնվում էին խանութի հետնամասի վաճառասեղանի տակ։ Այս ամբողջ ընթացքում Սքրուջը խելահեղի պես էր իրեն պահում։ Նա հոգով ու սրտով պարահանդեսի տեսարանում էր իր նախկին կերպարի հետ։ Նա ամեն ինչին մասնակցեց, ամեն ինչ վերհիշեց, ամեն ինչ վայելեց և այդ ամենից անբացատրելի հուզմունք ապրեց։ Ոգուն նա հիշեց միայն այն պահին, երբ իր նախկին կերպարի ու դիքի պայծառ դեմքերը շրջվեցին և նկատեց, որ ոգին ուշադիր նայում է իրեն ու նրա գլխին ջինջ լույս է վառվում։
«Շատ քիչ բան է պետք այդ հիմար մարդկանց երախտապարտ դարձնելու համար»,
ասաց ոգին։
«Շատ քիչ»,
արձագանքեց Սքրուջը։ Ոգին նշան արեց նրան լսելու երկու աշակերտների զրույցը, որոնք ամբողջ սրտով գովաբանում էին Ֆեզիվիգին, և ասաց.
«Դե ինչ, միթե այդպես չէ, նա մի քանի ֆունտ է ծախսել քո այդ մահկանացուի փողից, ընդամենը 3-4 ֆունտ, միթե դա այնքան շատ է, որ նա արժանանա այսպիսի գովասանքի»։
«Դա չէ կարևորը»,
ասաց Սքրուջը բորբոքված նրա դիտողությունից, և ակամայից խոսելով ոչ թե իր ներկա, այլ նախկին կերպարին բնորոշ ձևերով։
«Դա չէ կարևորը, ոգի, Ֆեզիվիգն իզորու է ուրախացնել կամ տխրեցնել մեզ, թեթևացնել կամ ծանրացնել մեր աշխատանքը, այն դարձնել հաճելի կամ տանջալի, եթե նույնիսկ ասես, որ դա արվում է խոսքով կամ հայացքով, այնպիսի փոքր ու աննշան բաներով, որոնք անհնար է գումարել ու հաշվել, միևնույնը, նրա պարգևած ուրախությունը մի ամբողջ հարստություն արժե»։
Սքրուջը զգաց ոգու հայացքը ու լռեց։
«Ինչ պատահեց»,
հարցրեց ուրվականը։
«Առանձնապես ոչինչ»,
ասաց Սքրուջը։
«Բայց կարծես ինչ-որ բան է պատահել»,
համառեց ուրվականը։
«Ոչ»,
ասաց Սքրուջը։
«Ոչինչ չի պատահել, պարզապես կուզեի հենց հիմա երկու խոսք ասել գրագրիս, ուրիշ ոչինչ»։
Երբ նա արտահայտեց իր ցանկությունը, նրա նախկին կերպարը հանգցրեց լամպը և Սքրուջն ու ոգին նորից կող կողքի հայտնվեցին դրսում։
«Ժամանակս լրանում է»,
նկատեց ոգին։
«Շտապիր»։
Այս խոսքերը Ոչ Սքրուջին էին ուղված, ոչ էլ մեկ ուրիշի, ում նա կարող էր տեսնել, բայց դրանք անմիջապես իրենց ազդեցությունն ունեցան, և Սքրուջը կրկին տեսավ ինքն իրեն։ Հիմա նա մեծ էր, կյանքի շեմին կանգնած երիտասարդ, դեմքին չկային հետագա տարիների խիստ ու դաժան գծերը, բայց հոգսերն ու ընչակղծությունն արդեն իրենց հետքն էին թողել, աչքերն ագահ ու անհանգիստ փայլ էին ստացել, որից երևում էր այն կիրքը, որը արմատներ էր ձգել նրա հոգում, և որ այդ աջող ծառը իր ստվերով կարող էր ամբողջովին կլանել նրան։ Նա մենակ չէր, այլ նստած էր սկո զգեստով մի չքնաղ աղջկա կողքին, նրա արցունքոտ աչքերը փայլեցին անցյալ սուրբ ծննդյան ուրվականից բխող լույսից։ «Այս ամենը քեզ համար արժեք չունի», մեղմ ձայնով ասաց աղջիկը։ «Հիմա դու մեկ այլ պաշտամունք ունես, որն ինձ հանել է քո սրտից, և եթե ապագայում այն կարող է քեզ ուրախացնել ու մխիթարել, ինչպես ես կուզեի անել, ուրեմն այլևս տխրելու պատճառ չունեմ»։
«Ինչ պաշտամունք է քեզ հանել իմ սրտից»?
հարցրեց Սքրուջը։ «Ոսկու պաշտամունքը»։
«Աշխարհում արդարություն չկա»,
ասաց Սքրուջը։
«Մարդու համար ամենավատ բան աղքատությունն է, բայց մարդիկ ոչինչ այնպես խիստ չեն դատապարտում, ինչպես հարստության ձգտումը»։
«Դու շատ ես վախենում մարդկանց մեղադրանքներից»,  քնքշորեն խոսեց աղջիկը։ «Քո բոլոր երազանքները փոխարինվեցին մեկով, հեռու մնալ այդ զազրելի մեղադրանքներից»։ «Նկատել եմ, որ այլևս չունես այն վեհ երազանքները, որ շահամոլության գերին ես դարձել. Միթե ես ճիշտ չեմ»։
«Հետո ինչ»,
առարկեց Սքրուջը։
«Ինչ վատ է, որ ես վերջապես խելքի եմ եկել, բայց քո նկատմամբ իմ վերաբերմունքը չի փոխվել»։
Աղջիկը տարուբերեց գլուխը։
«Միթե փոխվել է»։
«Մենք շատ վաղուց ենք նշանվել, այն ժամանակ երկուսս էլ աղքատ էինք, բայց գոհ մեր ունեցածով, և հույս ունեինք, որ մի լավ օր մեր համար աշխատանքով կբարելավվի մեր վիճակն այս աշխարում, բայց դու շատ ես փոխվել. Երբ մենք նշանվեցինք, դու բոլորովին այլ մարդ էիր»։
«Ես շատ երիտասարդ էի»,
անհամբեր պատասխանեց տղան։ «Ինքդ էլ գիտես, որ հիմա այն մարդը չես, ինչ նախկինում էիր»,  ասաց աղջիկը։ «Իսկ ես նույնն եմ մնացել. Այն ամենն, ինչ մեզ երջանկություն էր խոստանում, երբ հոգեպես մոտ էինք, այժմ մեզ վիշտ է պատճառում, որովհետև այլևս հոգեպես մոտ չենք. Ես չեմ պատմի, թե քանի անգամ ու ինչ ցավով եմ մտածել այդ մասին, միայն կասեմ, որ որոշել եմ քեզ ազատ թողնել»։
«Բայց ես երբևէ քեզ խնդրել եմ այդ անել»։
«Բարերով ոչ, երբեք»։
«Այդ դեպքում ինչպես»?
«Քո փոխված բնավորությամբ, փոխված հոգեբանությամբ, կյանքի նկատմամբ այլ վերաբերմունքով և այլ հույսով, որպես կյանքի գլխավոր նպատակ, այն ամենով, ինչը արժե զրկեց իմ սերը քո աչքում»։ «Եթե մենք նշանված չլինեինք»,  ասաց աղջիկը, մեղմ, բայց հաստատուն հայացքով նայելով տղայի աչքերին,  ասա ինձ, դու կփնտրեիր ինձ, դու կփորձեիր հիմա տիրանալ իմ սիրուն»։ «Ախ ոչ»,  թված թե տղան հակառակ իր կամքի համաձայն էր ասվածի հետ, բայց ճիկ գործադրելով ասաց։
«Այդ դու ես այդպես մտածում»։
«Ես ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի այլ կերպ մտածել»,  պատասխանեց աղջիկը։ «Աստված վկա, երբ ես հասկացա, որ սա է ճշմարտությունը, գիտակցեցի նաև, թե որքան ծանր ու անհերքելի է այն. եթե անգամ ազատ լինեիր, միթե կարելի է հավատալ, որ կամուսնանայիր ինձ նման անուժիտ աղջիկա հետ. Դու, որ այդքան մտերիմ լինելով ինձ հետ, ամեն ինչում շահ ես փնտրում. Իսկ եթե մի պահ շեղվեիր քո գլխավոր սկզբունքից և ընտրեիր այնպիսի աղջիկա, ինչպիսին ես եմ, համոզված եմ, որ դրան անմիջապես կհետևեին ափսոսանքնու զղջումը. Ես հասկանում եմ դա և ազատում եմ քեզ քո տված խոսքից, ամբողջ հոգով սիրելով այն մարդուն, որ դու էիր նախկինում»։ Տղան ուզեց մի բան ասել, բայց աղջիկը դեմքը շրջած շարունակեց։ «Հնարավոր է, որ դու անցյալի հուշերն են ինձ ստիպում հավատալ, որ դու ցավ կզգաս ինձնից բաժանվելով, բայց կարճ ժամանակ անց դու ուրախությամբ ինձ կմոռանաս, ինչպես անշահութաբեր երազ, որից ժամանակին արթնացար. երջանիկ լինես այն կյանքում, որ ինքդ ես ընտրել»։ Աղջիկը հեռացավ, և նրանք ընդմիշտ բաժանվեցին։
Ոքի,
ասաց Սքրուջը,
այլևս չեմ ուզում որևէ բան տեսնել, ինձ տուն տար, միթե քեզ հաճել է ինձ տանջելը։
Դու կտեսնես ևս մի տեսիլք,
բացականչեց Ոքի։
Ոչ, այլևս ոչ մի տեսիլք,
ճչաց Սքրուջը,
ոչ մի տեսիլք չեմ ուզում տեսնել, այլևս ոչինչ ցույց չտաս։
Բայց համար Ոքին բռնեց նրա բազուկներից և ստիպեց նայել հետագա իրադարձություններին։ Նրանք հայտնվեցին մեկ այլ վայրում և նրանց առջև բացվեց նոր տեսարան։ Մի սենյակ, ոչ շատ մեծ ու ոչ հարուստ, բայց շատ հարմարավետ, բուխարում մոտ, որի մեջ ցուրտ ձմռան մասին վկայող թեժ կրակ էր վառվում, նստած էր մի գեղեցիկ երիտասարդ աղջիկ, այնքան նման նախորդին, որ Սքրուջին թվաց, թե նա է, մինչև որ տեսավ հենց նրան, այժմ վայելչագեղ տիկին դարձած և իր դստեր դիմաց նստած։ Սենյակում անտանելի աղմուկ էր, որովհետև երեխաներն ավելի շատ էին, քան Սքրուջը կարող էր հաշվել իր հուզված վիճակում։ Եվ ի տարբերություն հայտնի բանաստեղծության մեջ նկարագրված նախրի, որտեղ 40 կովերն իրենց մեկի պես են պահում, այստեղ յուրաքանչյուր երեխա իրեն պահում էր 40-ի պես։ Արդյունքում անհավատալի աղմուկ էր տիրում, բայց դա ոչ մեկին կարծես չէր անհանգստացնում, ընդհակառակը մայր ու աղջիկ երեխաներին նայելով սրտանց ուրախանում էին ու ծիծաղում, իսկ երբ վերջինս միացավ նրանց չարաճճիություններին, փոքրիկ ավազակներն սկսեցին անխնակ հաշկշել նրան։
Ինչ ասես, որ չէի տա նրանցից մեկը լինելու համար, չնայած ես երբեք այդպես կոպիտ չէի լինի, ոչ, ոչ, ամբողջ աշխարհի հարստության համար անգամ ես չէի քաշի կամ խառնի նրա հյուսած մազերը, ես չէի փախցնի նրա անգին փոքրիկ կոշիկը նույնիսկ կյանքի փրկության համար, աստված վկա, ես չէի հանդգնի գրկել նրա գոտկատեղը, ինչպես այդ համարձակ ճտերն են անում, ես կմտածեի, որ իբրև պատիժ ձեռքս կկպչի նրա գոտկատեղին և այլևս չի պոկվի, բայց խոստովանում եմ, ես շատ կուզեի հպվել նրա շուրթերին, հարցեր տալ նրան, տեսնելու, թե ինչպես է շուրթերը բացում, պատասխանելու համար, նայել նրա խոնարված աչքերի թերթերունքներին առանց նրան շիկնեցնելու, արձակել նրա մազերի խոպոպները, որի ամեն մի խոպոպիկ նանգին հուշ է ինձ համար, մի խոսքով, չեմ թաքցնում, ես կուզեի օգտվել երեխայի ամենափոքր իրավունքից և միաժամանակ լինել չափահաս տղամարդ, դրա արժեքը հասկանալու համար։
Բայց ահա լսվեց դռան թակոց, և մի այնպիսի հարցակում հետևեց դրան, որ երիտասարդ աղջիկը ծիծաղկոտ դեմքով ու չմրտված շորով հայտնվելով ոգևորված ու փոթորկուն խմբի կենտրոնում, հասցրեց ժամանակին ողջունել հորը, որը տուն էր եկել Սուրբ ծննդյան խաղալիքներով ու նվերներով ծանրաբեռնված բեռնակրի հետ։ Նույն րոպեին անպաշտպան բեռնակիրը խլացուցիչ աղմուկի տակ գերի վերցվեց, երեխաներն աթոռներ դրեցին նրա կողքին որպես աստիճաններ և մագլցելով վրան մտան գրպանները, խլեցին դարչնագույն փաթեթները, ամուր բռնեցին փողկապն ու փաթաթեցին վզին, բռունցքներով խփեցին մեջքին, ոտքերով հարվածեցին նրա սրունքներին, արտահայտելով իրենց անզուսպ սերը նրա նկատմամբ։ Զարմանքի ու հիացմունքի ինչպիսի աղաղակներով էր ուղեկցվում յուրաքանչյուր փաթեթի բացումը, և ինչպիսի տագնապ հետևեց այն սարսափելի հայտարարությանը, թե ամենափոքրիկին բռնել են այն պահին, երբ բերանն էր դրել տիկնիկի թավան, և համոզված էին, որ նա կուլ է տվել փայտեսկուտեղին սոսնձված խաղալի քնդկահավը, և որքան մեծ եղավ մխիթարությունը, երբ պարզվեց, որ տագնապը զոր էր։ Այդ տանը տիրող ուրախությունը, երախտագիտությունն ու ոգևորությունը հնարավոր չէ նկարագրել ամենայն ճշգրտությամբ, ասեմ միայն, որ երեխաներն իրենց հույզերի հետ աստիճանաբար դուրս եկան հյուրասենյակից և սանդուղքներով բարձրանալով վերին հարկ, մտան անկողին ու հանդարտվեցին։ Երբ տանտերն իր տիկնոջ և գորովանքով իրեն հակված դստեր հետ նստեց բուխարու մոտ, Սքրուջը ավելի քան երբևէ ուշադիր նայեց։ Իսկ երբ Սքրուջը մտածեց, որ նույնքան նրբագեղ ու նույնքան կենսուրախ և շնորհալի մի ուրիշ էակ կարող էր իրեն հայր անվանել և գարնան շնչով ջերմացնել իր կյանքի դաժան ձմեռը, նրա աչքերը մշուշվեցին։
«Բել»,
ասաց ամուսինը, ժպտալով շրջվելով դեպի կինը,
Այսօր քո վաղեմի բարեկամին տեսա։
Ում ես տեսել։
Ինքդ կրահիր։
Ինչպես կրահեմ։ Դե իհարկե կրահեցի, նույն պահին ավելացրեց նա ամուսնու հետ ծիծաղելով։ Պարոն Սքրուջին։
Այո, պարոն Սքրուջին։ Ես անցնում էի նրա գրասենյակի մոտով։ Պատուհանը բաց էր, ներսում մոմ էր վառվում, և ես կարողացա աղոտ կերպով տեսնել նրան։ Լսել եմ, որ նրա գործընկերը մահամերձ է, դրա համար էլ մենակ էր։
Ինձ թվում է նա բացարձակապես մենակ է ամբողջ աշխարում։
Ոքի,
ասաց Սքրուջը ընկճված ձայնով։
Տար ինձ այստեղից։
Ես քեզ ասացի, որ այս ամենը կատարված իրադարձությունների օրվա պատկերներն են։
Պատասխանեց ոքին։
Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես եղել է։ Ինձ մի մեղադրիր։
Տար ինձ այստեղից։
Բացականչեց Սքրուջը։
Այլևս չեմ դիմանում։
Նա շրջվեց դեպի ոքին և տեսնելով, որ վերջինս իրեն է նայում մի դեմքով, որի վրա առեղծվածային կերպով միախառնվել են գծեր, այն բոլոր դեմքերից, որոնք նա քիչ առաջ տեսավ, սկսեց գոտեմարտել նրա հետ։
Հանգեստ թող ինձ, ետար ինձ, բավական է, հերոսիր ինձանից։
Պայքարի ընթացքում, եթե կարելի է դա պայքար անվանել, որովհետև ուրվականը մնում էր անսասան, առանց իր հակառակորդին նկատելի դիմադրություն ցույց տալու, Սքրուջը նկատեց, որ նրա գլխավերևի լույսը ավելի բարձր ու պայծառ է վառվում։ Աղոտ կապ տեսնելով այդ լույսի և ոգու իր վրա ունեցած ազդեցության միջև, Սքրուջը կորզեց կրակմարիչ գլխարկը և անակնկալ շարժումով այն դրեց ոգու գլխին։ Ոգին այնպես կուչ եկավ կրակմարիչի տակ, որ այն ամբողջովին ծածկեց նրան, և չնայած Սքրուջը մարիչն ամբողջ ուժով սեղմում էր ոգու գլխին, բայց չէր կարողանում հանգցնել լույսը, որը դուրս հորդելով մարիչի տակից սփռվում էր հատակին։ Հանկարծ Սքրուջը սաստիկ հոգնածություն և քնի անհաղթահարելի կարիք զգաց, իսկ քիչ անց տեսավ, որ իր ննջարանում է։ Մի վերջին անգամ նա սեղմեց գլխարկը, որից նրա ձեռքը թուլացավ, ապա օրորվելով մոտեցավ ան կողնուն, պառկեց և անմիջապես քնեց։
Չարլզ Դիկենսի «Սուրբ ծննդյան երգը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կընդգրեք հաջորդ հաղորդաշարին։ Կրթացին Այդա Ներսիսյանը, Սարգիս Նաճարյանը։